Bueno, maraunean jarraitzen dugu, eriz, hau ez nula sekula entzun.
Bushcraft, bai. Etzen nuen inoiz entzun?
Ez.
Banik ere ez.
Bush, bai, lendakari bat izan zelako, bai. Estatuatuta, baina bushcraft ez dakiz zer den.
Ba, nego duzu, itzetik hasiko gara,
bai.
Bushcraft mendian bizitzen jakitea, mendian bizializateko beharrezko direnak ezagutzea, hori da aurkitu duguna. Interneten.
Zasana, Bushcraft... Mendira joan eta galtzen bagara, ba adibidez, sua nola egin jakitea, edo nola estali...
Hori da.
Nola egin, zake, txabola bat.
Hori da, baita toldoekin babeslekoak egitea, edo mendian galduz gero norberak bere arrastoak bilatzen jakitea. Guretzat, hain ez ezaguna den mundu honi buruz, hitz egiteko Basque Bushcraft Societyko bi kide gonbidatu ditugu.
Egoitz saltzamendi, Donostiako estudioan daukagu, egunon, Egoitz.
Kaixo, egunon.
Eta Bilboko estudioan, Asier, Errasti, egunon zuri ere.
Egunon danoi, bai.
Bueno, Sopelakoa Asier, eta Lasartekoa Egoitz. Saiatu gara gutxi gara bera itz gutxitan esaten bushcraft hau zer den. Ez zuek nola azalduko zenukete, Asier?
Ba, bueno, ez duzu, txartu azaldu, bai, da, bori, ba, bizkate, norberan bere burua, ba, basoan edo... ingurumen natural batean ba baliatzen jakitea alik eta bueno esango genuke baliabide naturalenak erabiliz eta alik eta aztarna gutxien utziaz, hau da, naturari berari ba alik eta kalte gutxien eginaz eta norbera ba, eroso eta seguru sentitzea.
Bai, eta izena ingelesetik dator noski, zuek non aurkitu duzu edo nola astentzarete bushcraftaren inguruan, ez dakit, elkartzen, lanean?
Ba, ni, nero ni, ba, bueno, a ber, hemen Euskal Herrian asko ibili gara, asko gara mendizaleak, ez? Nik nero nek ezagutu nuen ba, terminologia hau edo, ba, hori dela urte batzuk, ba, biziraupen kurtso batzuk egiten da, ba alkarrekin ba teknika asko ba konpartitzen dituzten, ez? Ba bueno, azten zara bizkate murgiltzen mundu horretan eta horren ingurutik hortik ezagutu nun, ez dakit egoitzak bere historia kontatu aldi zuen.
Bai, niretzako izan zen gehiago ez dut esango esperientzia personal bat, baina nia, bai, nolabait ere biologo bezala lan egiten unean bere garaian ba bueno, Panaman proiektu bat eduki genuen Euri-Oihan tropikalean eta Panaman ba ez dakit ezagutzen dezuten badago kanala, Panamako kanala hain zuzen eta hor badaude irla txiki batzuk. Kanalak estali dituenak urez edo bueno, isolatu dituenak urez eta ibiltze ginean islatatik isla ikerketa desberdinak egiten eta gau ez lan egite genuen gaueko animaliak interesatzen zitzaizkigulako eta ba bueno, hoietako isla batean, ba ez dakit nola esango nizoke, ba izango zen futbol zelai alako bost edo horrelako isla tamaina batean, Euri-Oihan tropikalean dana guztiz itxita eta kanpamendu base bat geneukan isla horretan eta ondo nintzen irla horretan galduta hiru ordu. Eta esan hon, bueno, pues, hiru ordu galduta izatea, suertea izan da, baina bitarte horretan ere, lau hilabete eman nituenan ikerketan, eta bitarte horretan, ba, egon duziran hiru pertsona galduta, ikerketa ere mu horretan lan egiten genuenak, eta pertsona bat egon duzan 9 egun, beste pertsona bat egon duzan 10 egun, eta 11 egun egon duzan 3. pertsona. Eta juten ziren, bertako basozainak edo rangerrak erreskatelanak egitera. Eta hori esan, bueno, bagian interesantea da jakitea 10 egun horietan zer egin dezaketen.
Nola biziraun.
Nola gutxienez ura non bilatu, nola egin edangarri eta horrelako gauzak egiten jakitea interes personalagatik besterik ez baldin bada ere, interesatzen da. Eta orduan hasi nintzen mundu honetan pixka bat mugitzen, batez ere biziraupena edo survivalaren ikuspuntutik, baina gero... Ba, beti bekertatzen den bezala, ez? Bideo desberdinak ikusten dituzu YouTubeen edo telebistako programak, eta gero bapatean aurkitzen duzu bushcrafta, zer dan, izango litzatekela, bueno, Asierrek eta taldea osatzen dugun beste danok seguruna, bakoitzak bere nundik etorri denaren arabera...
Bakoitzak bere arrazoiak izango ditu.
Bere arrazoiak, bere filosofiak ditu, eta orduan bushcrafta modu desberdinean definituko genuke, baina, bueno, gutxi gora bera bushcraftak nire ustez hartuko luke... superbibentzia edo biziraupen eta gero ba preparazionismo horrek barneratzen dituen teknika guztien multzoa izango litzateke bushcraft.
Lagun asko zaudete Euskal Herriko bushcraft sozaietien zuek sortutako horretan?
Ba, hasi ginean, hasier oso okerrez banago, ez du egon dutzera hasieratikan, 8 lagun hasi ginean.
Hori da.
Eta gero ba, zabaldu dugu, eta momentuz...
Berrogeta mar, hiru gehi inguru.
Hori da.
Asko dira,
eh? Bai, berrogeta mar pitzatu geha, hortik anilitza eganak, eta...
Bueno, zu gaur etorri zara, onera, Euskadi Irratiko maian, hemen estudio nagusiko maian dugu, ditugu bi liburu, gida liburuak edo izango direnak, egoitzek ekarri dituenak, eta gero, ekarri ditu, Askora bat,
bai.
Laban bat,
bai.
Zerra txiki bat, bueno, ez da horren txikia, bueno, tolestuta dagoen zerra bat, baina irekitzen, meno?
Bueno...
toldo bat ekarri du, kantinplora bat ekarri du, eta gero beste xorro bat, zaki larruzko xorroa den, zer den hori?
Bai, hau da, bueno, larruz egindako xorro bat, kit bat edo barneratzen duena, eta da nik normalean motxilan sartzen duten sua egiteko
kita.
Kit hori.
Eta zer dauka? Kit horrek zer dauka?
Ba, zer ez dauka, ez? Ba.
Baina metxerorik ez.
Bai, bushcrafta normalean bai, supervivientzia egitea da sufritzea, bai. Ez dugu bizira unai, bizi egin nahi dugu, ondo ibili nahi dugu, eta gustora ibili nahi dugu basoan, orduan. Bueno, ba, momentu batzuetan sua piztutzea, adibidez gaur edakagun eguraldiarekin,
ba, zaila izango litzatu bestela.
Oso,
hemen... Bai, ordan gauza bada aventura, baina beste gauza bada, bueno,
bai,
gutxieneko erosotasun bat ere behar da, ez da?
Hori da, ordan, egoskorra gara eta hasi eran saiatuko geha modu tradizionalago batean, bai. Edo biziraupenera begira horre, edo bushcraftago batean sua piztutzen, baina nolako batean ere esaten gomen.
Egoitz, ez dakizu, baina bazpare eriz, guarden gana jetxi da, esateko zerrekin zentu zen.
Bai.
Bestela, agian ez zuten utziko guztionekin sartzen.
Bai, guardak ez ditu arpegi honez beginatu ez.
Eta, saiatzen zarete orduan, metxerorik gabe ere sua sortzen, sua egiten, edo ez?
Bai, hori da, ba, dibidez, karri deizuet, bueno...
Pelikuletan ikusten dugu bezala, bia darrekin.
Lupa bat, gaur, ba, ez.
Garo, eguzkiak.
Poxpoluak, ba, bueno, fosforo edo luzea dutenak, ba, biziraunez, hau da, piztuta mantenduko direnak denbora luzez.
Eta busti daitezkenak.
Busti daitezkenak, hori da, uretan sartzen badituzu ere egin dezakegu basoan proba, baina, bueno, uretan sartuta ere piztuta mantenduko liratekenak. Hauek izango dira suharri artifizialak edo suharri modernoak, bai, mate, metalen aleazio berezi bat, berehala txingorra botatzeko, eta gero ba egiten ditugu tailerrak, zer pasako litzateke, hau dana etxean astu badugu edo kotxean astu badugu, ezagutu behar dituzu zuhaitzak, ezagutu behar dituzu egur mota desberdinak, eta hori da, eta saiatuko gea egiten sua eskuz, eta tailerretan hori egiten dugu, eta saiatuko gea sua egiten ere, arkoarekin, ari, lehen gizakiak egingo luketen bezala egiten.
Eta gero badago, sua egin eta bigarren su bat egiteko, su hori mantentzeko modu bat edo.
Bai,
hortarako ekarri duzu beste, hau.
Kantinplorantzeko hori.
Bai, normalean erabiltzen da, normalean, kantinplorak izan daitezke zu nahi ezun bezala, kantinploraren funtzio nagusia da ura eramatea, baina, bueno, eramaten ditugun gauza horiek, ba, funtzio bat mainan gehiago egin badezaketea, ba, hobe, ez, orduan nik nera aukera da metalezko kantinplora bat ematea, gaina ondo, bere tapan ondo enkajatzen duen metalezko estalki batekin, ba, hori, lehen da biziko egun horretan nekea ondiarekin, piztu desun zu hori itzaltzen bat zaizu ekaitz bat engatikan edo, bintzat aprobetxatu tarte hori material ikaztua sortzeko dela algodoizko tela bat ikaztu dezulako kantinplora horretan egurzati bat bai, usteldutako edo erdi ustela dagoen egurzati bat edo ardagaia izeneko onjoa, bai? Gazteleraz ieskero, bai? De ieska.
Ordan
barkatu.
Bai,
metalezko kantinplora eramateak ere badauka beste abantaila bat. Ez zu egiterako orduan, baizik horri esan ditu egoitzek, baina bai daramazun ura bukatzen bazaizu, ba edozein ba errekatik edo putzutetik ura hartu ezkero, ba irakin alizateko eta ba aldela, ba alik eta ba bakteria gehien hiltzeko, ez? Eta burro hori ba erdi edangarri egiteko. Uh-huh. Hori ba metalezko izan da, ba erresagoa edo aproposagoa da.
Eta hau egiten duzu zuek, zait, larun bat goiz batean esnatzen zarete eta esaten duzu, banoa bushcraft egitera nora? Edozein lekutara, edozein menditara, bueno, alik eta zainena den leku batera.
Aurretik begistatzen dugu bizkat, ez? Saiatzen gara ere, ba bizkat ba zibilizaziotik apartatuta egotea. Azken guri gustatzen zaigu ba gure bostera erabiltzea ibiltzea mendian. Horregatik bizkat arraro gara. Baina bai, ez dugu toki berezirik behar. Mendian gauden bitartean, ba saiatzen gara bilatzen nian daukagun iturririk edo hurbilena, ja basorik badagoen inguruan, ez, baina, bueno, ez du toki berezirik izan behar.
Bai, hori da, ez, mendizale batek planteatzen duen bezala irtera bat gaur egingo dut, Gorbea gaur egingo dut, Aizkorri gaur egingo dut, Ernio, ba guk egiten dugu, ba gaur egingo dut, eta sua piztuko dut eremu hontan aurkitzen duten egurrarekin, eta listo, eta hori da nere egun hortako
elburua.
Eta erronkak jartzen dizkiozue zeuen buruei, joaten zarete, ez dakit, ba, aipatu duzun mendiren batetara, isolatu xamar dagoen lekuren batetara, eta, ez dakit, hamar persona baldin mazabete, zer egiten duzue, ba, errekau zeharkatu behar dugu, eta errekau zeharkatzeko behar diren egurrak bil, konta eguzue pixka bat, nola diren zuen erronkak.
Erronka nagusiena, izaten da, zua lortzea egunaren amaieran, ze, hankanpoan dagoen hemen bintzat, gehienetan egurra ba nahiko umela egoten da, ambienteare ba nahiko ba saturatuta onda ba ezetasunarekin, eta hori da igual izango nukenik erronkarik handiena, baina gero ba bebai ba zuretzako ba aterpe egoki bat egitea, eta horrelako gauzak, ez? Gero norberari jarri nahi baduzu erronka zailaren gat, ba, egoitek esan duen bezala, ba, suharriarekin egin beharren zua, nahi duzu frikzioarekin bitartez egin, ba, zailtxoa izaten da, ez? Baina, bueno... Ba,
baina egitek, hori ere, bai, pazientziakin.
Bakoitzak.
Esan duzu, estaltzeko, bueno, ba, egoteko leku bat ez da toldoa ekarri duzu, zenbat metro do ditu toldorrek?
Haundixamarra da, hartu duten, topatu duten lehendabizikoa izan da.
Ze kanpin txiki bat ez duzu nahiz, da? Ola, airera bota eta irekitzen den noitako bat ez?
Kanpinak dauzka bere abantailak eta bere desabantailak, eta bushcraftaren aldetikan begiratzen dugu gehiago... erabiltzeko aukera desberdinei. Bai, toldoarekin, hau uste tiru bideriruko toldo simple bat dala, baina bera, usten dizu, hainbat, toldo batek usten dizu, hainbat modutara esekitzen, bai, zintzilikatzen, eta egin dezakezu ba, bi aldetako kanpin baten imitazio bat, edo lau telatuko ba hori kanpin bat edo besterik gabe jarri dezakezu erdietzana itzala emateko. Orduan bersatilitate aldetikan aukera gehiago dakazu toldoarekin, eta arinagoa da, desente arinagoa da kanpin bat baino. Eta tela bat gehiagoren isolamendua, bai, moskitera gehi tela hau, ba moskiterari gabe jutegea, ba hori, ba beti ere pixuaren arintze horretan, ez? Nahiko pixu badaramagu normalean
zenbat eramaten duzu
altzairuarekin.
Esate baterako aizkora hori arina ez da.
Aizkora hau izango da kilo batekoa, eta hau izango da etxean dakaten txikienetako bat. Ba, labanak ere baia 300 gramo pixetuko ditu, kantinplora eta potea ere altzairuzkoak dira, eta bueno, zer bana, dana dijoa geintzen, ez, pixua, eta orduan, ba, bueno, ba, toldoa arina.
Bizkarren eraman behar da.
Bai, astorik oraindik ez damago, nahiko astoa bagerago, baina...
Haizu, eta badago bizitza filosofia bat jarduera honen atzean?
Ala, hasi, animo.
Ba, hombre, bai, zuke
zenbatekin bizitzea.
Alik eta gutxienarekin izango nuke, alik eta ba, kalte gutxiena eraginez. Dena da, erai, zuk zein muturtaraino eraman nahi duzun hau dena, ez? Nik uste dut, hau denentzako, guztionzako mezu logikoa dela, ez? Azkenean planeta bakarra daukagu, eta zenbat eta, ba, plastiko edo erregai gutxiago kontsumitu, zenbat eta aztarna gehiago gutxitu, ba denentzako hobe, ez? Ez du esan nahi nik zuk baino aztarna gitxiago gara duanik, ze azkenean, bueno, ni joaten naiz mendira, ba, hilean behin asteburu bat egitera, azkenean familia lana daukat, eta bueno, ez du esan nahi nik mendira eramaten dituan gauza asko fabrikatzeko ere, segunetik, industria behar da, baina bueno, gero zuk horrekin lantzen duzu gauza bat, ba, edo baliabide naturalagorekin, naturalagoekin. Eta bueno, hori azkenean bai, noski badego la filosofia atorrenatzetik, baina norberak ikusi behar du noraino eraman dezaken, ez?
Hasier, familia aipatu duzu, familian ere joaten zara bushcraft egitera?
Ba, gutxi, baina bai, umeekin ateratzen garenean, ba, batez ere umei gustatzen zaie, ez? Ba, egin orain aterpetxo bat, edo saiatu, ba, edo ba, pare baten makilla zorrozten, da, ibiltzeko ba, makilla bat egiten, edo sua egiten, ba, gustatzen zaie. Oraindik bizkat gehiago da, nire kasuan, nire alabak 6 urte ditu bakarrik oraindik, eta bizkat da, bizkatera jolasteko eta horrela, baina nik uste dut, bai, oso baliagarria dela, bai familian, da, bai umeekin egitea, teknika hauek ja, barneratzeko, gaztetatik.
Egoitzete, inoiz izan duzu beldurrik, Panaman, bueno, hiru ordu esan duzu, pasatzen ditula galduta, beste batzuk pasatzitu zela egun batzuk, ez dakit hemen basoren batean sartu, eta galduta sentitzeko edo, ipar horratzik eramaten duzu esate baterako, edo mugikorra, bazpare.
Taldea sortu zanean 8 pertsona ginen eta gutxi gora bera ba, guztiak gatoz mendizaletasun horretatikan edo pixka bat hori egitetikan eta bueno ba, horrek ja bada oinarri bat behintzat gutxi gora bera guztio bagenekan ba, bai mapak irakurtzearen aldetik edo iparrorratzan nola erabiltzearen aldetik eta nik beti GPS-erik ez dut ematen pilak bukatzen zaizkiolako besterik gabe eta beti ematen dut mapa eta iparrorratza ez baldin badakit nora ni joan edo leku berria baldin bada eta leku berria ez bada ere batzutan ere eta bueno hemengo basoetan ni galdu izan naiz bai oso galtzeko oso baso polita da adibidez Izki dalako oso leku aran artean oso sakona eta basoan barruan zaudenean ez dakazulako inolako referentziarik eta guztia da berdina.
Eta nahi ta galtzen zerate edo nahi gabe?
Saiatzen gera ez galtzen.
Agian emozio mateko hasier parre egiten duzu, baina agian ez, zuen jakinduria edo zuen, bueno, badakizuen hori martxan jartzeko edo ez, ba, behar duzu horrelako erronkaren bat.
Ba, ez, esaten dugu, ez, gure barrenak esaten dugu, ba, noa bendira neure burua galtzera, ez, baina, bueno, da, era figuratibo batean.
Ja, beti kontrolatuta.
Gero batzutan gertatzen da, ez, egoitzen, ba, ez hau dela guztiz ziur hemengo muñoan zauden edo urrengoan zauden, baina, bueno, momentuz, irten gara, tokietatik,
Bueno, janaria.
Bai,
oso garrantzitsua. Baita ere, edo...
Bai, a ber, kontutan eduki behar dugu, bueno, hemen ekarri dizkizu edan liburuetan, eta nik ekarri ditudan erramientagoetan nabaritzen da, edo, bueno, badagoela aurretiaz pentsatutako zerbait, eta, bueno, eramaten duzu mendian topatzen zaila izango duzun hori, ez? Eta, ba, hori, ba, kantinplora bat, mendian topatzea edo egitea, ba, zaila, edo aizkora bat, edo zehozer egurra moztu, edo belarra moztu, edo moztu behar dezuna egitea, edo soka bat egitea, egin daiteke, eta ikasten dugu, eta, ba, bueno, ba, 8 ordu baldin badakazu, ba, agian metro bat soka egingo duzu. Ja, vale, baina, bueno.
Egun batean egiteko.
Bai, hori da. Orduan eramaten ditugu gu gauza hoiek mendian printzipioz zailak direnak lortzen. Eta hoietako bat izango da ere bai janaria. Ikasten ditugu nola izatu animaliak? Ba, bai, ba, egingo ditu, ba, esan bezala xerrek egin zuen orain dela urte batzuk biziraupen kurso bat, horretan ere sartzen zen eta uste dut datorren hilean badijoa zela ikastaro bat egitera. Bai. Horren inguruan, landaren identifikazioa ere ikasi nahi dugu, ba, zeintzu diran
jangarriak, zeintzu
dira pozoitzuak, eta hau ezikutu, eta hau bai, eta honekin egin dezakezu infusio bat, eta, eta bueno, ba, da sorte hon, eta horrelako gauza. Batez ere, zentratzen gera ezagutza transmititzean, gure bazkideei eta ba hoietako bat izan da ba asteburu hontan egingo dugun lehen sorospen ikastaroa zeren bueno tailerretara gonbidatu ditugunean eta ikusi dugunean jendeak interesa baduela, baina lehendabiziko aldiz agian hartu duela laban bat, claro. Eskutan. Eta ikusi ditugu gauza, geldi, bai, orain, horrela erabili, horrela heldu, horrela ez, horrela jarraitzen badezu bukatuko du punta horrek zure iztarrean sartuta, edo behatzik gabe bukatuko duzu, orduan
astegur. Zoso zorrotza izango dori dena, naturan ibiltzeko, ezta?
Bai, gainera bihurtzen da zehozer obsesiboan, ni bezalako pertsona baldin mazera gaintzat.
Eta badaukazue web horrian apuntatzeko modua, esan nahi dut, orain norbait entzuten ari bada, eta gustoko badu bushcrafta, badu zuen gana jotzeko modua, non
bai, nori bat deitu behar du. Momentuz Instagramen, bai, badagu, bai. Kontu bat, eta egon behar du web horriak, azkeneko bai. Detaileakin,
Bai, lanzatzeko daukagu, osea, presta daukagu, gu ez gara informatikoak orduan laguntza eskatu horretarako, eta kodigo batzuk aktibatuta, ja laster edukiko dugu baskbuskrasosaieti.com eta baskbuskrasosaieti.es horria, ba, irekita.
Zein interesgarria.
Bai.
Bai, benetan.
Bai, Instagramen bagaude ja, eh?
Bai.
Kontaktatu dezakezue.
Ba, bueno, liburuak ere badaude ikusten dugunez, pixka bat ikertu ezkero topatuko dituzte, ezta? Gure entzulek bushcraftari buruzko liburuak, bueno, azkar zeia bukatzen ari gara, baina bi hitzetan entzule batek galdetzen dugu bera Urbasan galdu zela behin, zein marko litzake gutxienez lehendabizi zer erreka bat bilatu, su bat egin, kanpotik ikusi dezaten zer egin behar da. Bueno, su bat egin ez, ez
hori. Esango dizuet. mendian eraso bat edo menditik bera jausita kenduta hilko zaituen lehen gauza hotza da. Orduan berez edo zure burua estali edo zu egiten saiatu. Hiru labor dutan hotzarekin hil zaitezke. Urik edan gabea kontutu dezakezu egun bat, bi, hiru ere bai. Jan gabe ahirik ela gehiago. Osea, berez, galtzen bazara, ba, telefona badukazu, deitu. Edo abisatu, hori da lehen egin behar dena, abisatu.
Eta ez baduzu
ez badaukazu,
kobarturarik, ba, edo ez badaukazu mugikorrik?
Estaldurarik ez badaukazu, saiatu zure burua estaltzen. Daukazunarekin.
Eta norabait jun behar da, edo...
Ba, hori, ba, nik hori abakoitzak, bueno, goeran arabera, egun argia bada eta bidea argi ikusten baduzu, ba, saiatu mendian bera joaten, saiatu errekaren bat beruntz jarraitzen, baina beti jakin daera nondik zato zen, saiatu begiratz, buelta egin behar baduzu, bada espadan, ba...
Agian garrantzitok bezala, ez? Marka batzuk
ba, bai, bidean, bai, gora zuzera arabera. Hori sarri egiten dugu.
Bai, bai. Batez ere, egin deitugu ere bai, tailerrak...
Aztarnaritzen.
Aztarnaritzen, hori da. Aztarnak nola jarraitu, eta zure buruan nola itzuli zibilizaziora zure aztarnak jarraituz.
Begira. Bueno, ba, informazio gehiago baduzu, sare sozialetan, interneten orokorrean, Euskal Herriko elkarteari buruz ere topatuko duzu, ia, zenbat lagun elkartzen zareten, ikastaro honetan, eta ongi pasatzen duzuen. Azkena, hitz batean makarrikan mendi bat, ola, asko gustatu zaizuena, bakoitzari hasier zuri esate baterako,
mendi bat edo inguru bat.
Eta aurkitzeko,
Ba, niri opakua eta inguru hori asko gustatzen zait.
Opakua ingurua.
Beste asko ere bai.
Eta zurea, igual izki, agian.
Ez bereziki. Ez, nik ohitura dakat erni ora juteko, etxetikan gertu dakatelako, eta badakitelako nora joan, inorrez topatzeko.
Oso garrantzitsu hori.
Bueno, ba, Goitz Sosamendi eta Asier Errasti, Basque Bushcraft Society elkarteko kideak, eskerrik asko gurekin zategatik, eta guztiok kontatzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, zuei, eskerrik asko.